Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Në fjalimin vjetor në kuvend, prezidentja Vjosa Osmani bën thirrje për unitet përballë Serbisë. Paraqitja e saj bojkotohet nga 2 prej 3 partive opozitare. Deputetja britanike Alicia Kearns alarmon se Perëndimi s'mori mësim nga agresioni rus, thotë se duke e toleruar Serbin, Kosova mund të përballet me sulme të tjera terroriste. Dy ekspertiza për tenderin prej 1.5 milion eurosh të komunës së Prishtinës, jona gatoje dyshime se konsorciumi i shpërblyer prezentoi dokumente të falsifikuara. Dyshime për parregullsi në një konkurs të konsulatës së Kosovës në Toronto të Kanadas. Kandidatja diskualifikohet nga gara për arsyet që nuk ekzistonin. Banor të pasigurt e të friksuar derisa kalojnë në rrugën Dale Palshiqi ku vrali Ridon Ademaj, kërkojnë drejtim publik të cilin autoritetet stregojnë se kur do ta vendosin. Adresimi vjetor i prezidentes Vjosa Osmani në kuvend u bë shkak që deputet të partisë në pushtet dhe antarët e kabinetit qeveritar të ishin të shumë në numër në seancë. Në fjalimin 26 minutësh që nisi me vonesë dhe me çështjen e sulmit të fundit në Banskë, prezidenti adresoi thirrje për unitet politik veçmas në raport me Serbinë. E tek e adresoi këtë thirrje deputetët e dy partive opozitare PDK e AK nuk ndodheshin në seancë, të cilën nuk morën pjesë me arsyetimin se kjo nuk ka luajtur rol unifikues. Aspektërit politik, Osmani kërkoj unitet edhe mes Kosovës e Shqipërisë. Deputetja e Parlamentit të Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, ka theksuar se në përmjet sjelljes ndaj Serbisë, Perëndimi po tregon se nuk ka marrë mësim nga agresioni i Rusisë. Në një intervjist për kohën, Kearns shpreu drojen se shkaku i mos ndëshkimi të Beogradit zyrtar, grupe të armatosura serbe janë aktive në veriun e Kosovës dhe potencialisht drejtohen e financohen nga Serbia. Deputetja Kearns, e cila drejton edhe Komisionin për punë të jashtme të Parlamentit Britanik, tha se Perëndimi duhet ta detyroj presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, që ta ekstradojnë në Kosovë Milan Radojqiqin, i cili mori përsi për sulmi në Banskë. Sipas ligjvënësës britanike, ndërkombëtare duhet t'i publikojnë edhe rezultatet e hetimeve për kontrabandimin e armëve nga serbët, për të cilën gjë pati ngritur shqetësimin për fillim vit. Janë ngritur dyshime se Komuna e Prishtinës ka shpallur fitues të tenderit për furnizimin me pajisje për pastrimin e kryeqytetit, kompaninë e cila ka prezentuar dokumente false. Fituesi i tenderit 1.5 milionësh është konsorciumi DT. E një ekspert i organit qyrtues të prokurimit ka gjetur se fituesi ka falsifikuar autorizimet originale për pajisjet e ofruara. Edhe autoritetet e komunës e edhe përfaqësues të konsorciumit kanë mohuar akuzat. Ndërkaq pas dy ankesash rasti ka shkuar në gjykatën e tenderve ku janë nxjerrë dy ekspertiza kontradiktore. Njëra ekspertizë ja ka falur besimin kompanisë edhe komunës duke konstatuar që dokumentet e dorëzuara janë valide, ndërkaq tjetra ka konstatuar se ka falsifikim dhe mashtrim. Në ekspertizën ku janë ngritur dyshime, theksohet se modifikimi i të dhënave dëshmohet pare lehtë. Një proces rekrutimi në konsulatën e Kosovës në Toronto të Kanadas ka nxitur pakënaqësitë e kandidatja që nuk arriti të punsoj si asistente administrative. Kandidatja Violeta Makolli pretendon se Ministria e Jashtme me gjithë kërkesat e shumta që i adresoi, nuk e ka njoftuar lidhur me epilogun e konkursit. Ajo i vuri në dispozicion e mailat e dërguar në adresë të konsulatës e MPJD-s me kërkesën për sqarime. Por sipas Makollit, Ministria i ka kthyer vetëm përgjigje automatike dhe pas 24 orësh që zakonisht u shkon paleve që adresojnë kërkesa. Në Ministrinë e Jashtme i mohuan këto pretendime teksa thanë që të gjitha procedurat janë kryer bazuar në legjislacionin në fuqi dhe në përputhje me rekomandimet e divizionit të burimeve njerëzore. Por Makolli insiston se Ministrisë ja ka vënë në dispozicion lejen e qëndrimit dhe të punës në Kanada. Vrasja e Ridona Ademaj ndodhi dy javë më parë në orët e mbrëmjes dhe në errësirë në rrugën Dalip Alshiqi, e cila nuk ka ndriçim publik. Prej se ka ndodhur vrasja, frika është shtuar te banorët e të cilët kanë shtuar kërkesat për ndriçimin e rrugës. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se edhe rruga ku ndodhi vrasja e Ridona Ademaj do të ndriçohet, por nuk e saktësoi kohën se kur. Ridona Ademaj u vra në makinë në një skenem plaçkitjeje. Sipas prokurorisë, vrasja është porositur nga bashkëshorti i saj në Murseli, i cili ndodhet në paraburgim bashkë me Dorasin dhe dy të tjerë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.